Labdien, godātie kolēģi! Ir liels prieks jūs sveikt Fizmatu mājās un vēl vairāk, tāpēc, ka šis ir jauns gads ar jaunām iecerēm. Ļoti nopietni mums iet tālāk mūsu sinerģija, proti mēs ejam kopā visi dabazinātnieki un es domāju, ka matemātika arī dabazinātne. Un tā šodien mēs esam konferencē. Mans referāts šeit ir nedaudz arī viss tas, ko jūs redzat, tas ir uz papīra, ja vēl kā gribēsiet, varēsim nokopēt, bet katrā gadījumā tas viss neapšaubām būs elektroniski pieejams. Atļaujiet man tagad pateikt īsi, par ko tad es gribu parunāt. Nu, mēs neesam pirmo dienu netiekamies. Protams, jūs zināt, es esmu sistēma teorētiķis, dotajā brīdī, kas es esmu bijis, tas ir noiets etaps, vai ne tā viss tā pieredze, kas man ir sakrājusies, nu sirds pilna, gribas nodot nākamajai paaudzei, un man ir ārkārtīgi liels prieks lūk par to visu, kas pašlaik mums šeit notiek, un sevišķi varbūt arī šitie pēdējie gadi ir noslēgušies projekti daudzi, turpinās dažādas starptautiskās iedarbības. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti patīkami. Jūs jau palasījāt, kas šeit ir rakstīts, neuztraucaties. Protams, tās visas ir manas lekcija tēmas, bet es taču nelasīšu lekcijas, kad tur ir 10 minūšu laikā. Bet vienkārši es gribu ātri pievērst uzmanību šādiem vispārīgiem teoretiskiem jautājumiem. Bet sanības laika es gribu pateikt, ka šeit man ļoti patīk, kā, cienamies, Jāzeps uztraucās. Teorija praksa pilnīgi pareizi. Tā ir mūžīgā problēma. Visu cieņu dacē, proti, lūk, tiešām mums jāraz, kas notiek reālā skolā apakšā, tā ir praksē. Un, ja mums tā teorija un praksa neiet kopā, nu, tad ir kā jau šeit tik tas teikts. Tātad tur nav neko pielikt neatņemt, tās ir mūžīgās patiesības, no es dziļā pa konfūciju neesmu aizgājis, jo vienkārši nav laika mavotu. Bet neko, ja mēs jaunu neatklājam, tikai dotos apstākļos, ka parādās e-vide, tad būtu parādās vēl kaut kādas specifiskas jautājumi, kas būtu jāskata. Tā jūs paskatījāties. Es tagad ātri pāršķiršu šos te fizika, kas tā tāda un kāpēc. Es, protams, gribētu pajautāt kolēģiem kādreiz sarunai, kas tā tāda ķīmija, kas tā tāda bioloģija, kas tā tāda matemātika, kas mēs tāda un priekš kā mēs esam. Un no šeienas lūk, no vajadzības aspekta izriet visas problēmas skolā. Vai tas, ko mēs tur daram, un kā mēs to daram, vai tas tam skolniekam ir vajadzīgs. Un tāpēc ir jāskatās uz dzīvi apkārt. Un dzīve apkārt pašlaik mums nav labvēlīga. Mums ir lielveikals, mums ir šis te dzīves veids, patērētāja dzīves veids vispārējais. Tas nav mums labvēlīgs, un tāpēc Herbert Tristūrim ir jāliek vēl noteiklāt apkārtējā dzīves vide, jo tikai atrisināt vai skolā vai augstskolā, diemžēl mēs šīs problēmas nevarēsim. Mums ir pretvējuši pašlaik. Un taisam tāpēc ir patīkami, ka mēs sēžam visi vienā laivā un tomēr airējamies arī šī pretvējā uz priekšu. Jūs jau palasījāt, kas šeit ir, to divu zēnu, kā saka, tie ir pazīstami. Nu, protams, es vēlreiz saku, varētu rakties dziļāk, jo ne jau Aristoteles izdomāja dabas zinātnes. Te ir fizikas definīcijas. Es zinu šeit, kolēģi interesējās, kas tā fizika tāda ir. Nu, redziet, var jau definēt dažādi, bet, diemžēl, mūsu grāmatās, kas pašlaik skolniekiem pieejams, tur jau tālāk par Aristoteles definīciju mēs neesam tikuši. Tās ir dabas zinātnes un viss. Tas jau nav nepareizi, bet ja Aristoteles būtu šodien šeit pie mums konferencē, tad, protams, teikt, ka šodien drusciņi kaut kā tā fizika, piemēram, jādefinē drusciņi precīzāk. Bet neiesim detaļās, jūs jau izlasījāt šīs definīcijas, viņas jums būs pieejams, to mēs varam apspriest citos laikos. Tikai svarīgi ir viens, ka fizika ir fizikālo parādību atvedījums apziņā, un tā ir psiholoģija, ko, protams, akadēmiskās aprindās, no kurām es pats nāku, neapzinās to, ka tā ir apziņā. Bet fizika ir kur? Grāmatās. Un no grāmatām mēs visu to spiežam iekšā cilvēkam. Un pārbaudam senolds eksāmenos, no kādā tas viss ir izdevies. Es esmu akadēmiskais fizicis savā izcelsmē, pašā sākumā. 20 gadi ir akadēmiskā fizika manī. Un tālāk, ja mēs gribam tā akadēmiskā fizika definēt arī neapšaubām, tā ir fundamentāla zinātniska teorija par materiālas pasaules ķermeņu un to miedarbību kustību. Katram vārdām ir dziļa jēga, piedodiet, tas ir lekcija tēma. Ne šodien. Tālākais, pavērosim, šeit es lietoju krāsas arī, ievērojot, sarkanais ir, tā ir teorija, tas ir tas, kas mūs apziņā, zilais tā ir pacelšanās no prakses uz teoriju, tas ir precīzi, kā kolēģis Jāzeps arī šodien jau teica par šīm divām kategorijām, praksa un teorija, lūk, mēs ceļamies no prakses, un praksē ir fizikālās parādības un nekas cits. Fizika ir tad, kad cilvēks atveido šīs parādības apziņā, un tā kā dators izved uz papīru un uzliek virsū vārdu fizika. Un tā ir grāmata, vai elektroniskā grāmata, kāda starpība. Bet svarīgi ir šis te pirmais etaps, ka tas viss atveidojās. Un sevišķi jau skolā pedagogiem mums tas ir jāņem vērā, ka mums ir jāizdē šī te, nu tas ir tas, ko arī Jāzeps saka, kognitīvais aspekts, nu lietosim latviešu valodu, tā ir izziņa. Tā, un lūk, zilājus ir fizikālo parādību izzināšana, Pēc tam zaļais ir parādība izmantošana, un skolām mums apši jautājumi jāaplūko, un beigās arī fizika tā ir iekārtot, kad ir zilā daļa un zaļā daļa. Un sākās viss no eksperimentāliem pētījumiem, eksperimentālā fizika, bet atkal grāmatās bieži vien tie, kas ir eksperimentātori, tie slavē savu preci tā, ka tā aizmirst, ka ir matemātiskā fizika. Un tas ir tas, ka mēs visu tos eksperimentus tālāk aprakstam, un skolā lielākās problēmas ar bērniem bieži vien ir tāpēc, ka viņi nevar šos interesi salikt kopā. Viņi izmēra kaut ko, iegūst skaitļus. Nu labi izrēķina, nu labi reizrēķina, drusciņu vajag vai ne, vai, bet jautājums ir tālāk, ka parādās jau funkcijas, ka parādās sadalījuma funkcijas statistikā, nu tad ir pekas gaisā. Mīļie matemātiķi, mums ir ārkārtīgi daudz kopīgi jāstrādā, jo fiziķiem matemātika ir kolosāla valoda, ar kuras palīdzību mēs aprakstām tās parādības, ko mēs novērojam. Lūk, tā ir šī te bildīte. Nākamais, ļoti ātrus, bet tāds, tā ir fizikas filozofiskie visi tie paši pamati. Ir ķermeņi, ar kuriem fiziķi nodarbojas ķermeņi kustas. Kur viņi kustas? Megapasaulē, makropasaulē, mikropasaulē. Pēc tam viņi tiek aplūkot kā punktēt, nepunktēt ķermeņi. Lūk, tā ir tā lielā, lielā struktūra, kā jāsakārto, tas pārpildītais saturs, kāds tomēr skolā ir. Skolā mums ir lielveikals pašlaik, bērni mēs vidam lielveikalā, faktiski mums viss rokas grāmatas pieejams tagad, un tur nu mēs esam apjukuši. Dacīt, lai izdodās tiešām uz skolotājiem labi sastrādāt, skolotāji ļoti arī apjukuši. Šī te informācijas pārbagātībā, tas tiešām tā ir, un augstskolai ir jāstāv, tāpēc viņi ir augstskola, augstskolas jāstāv, vajadzētu stāvēt virs šīs skolas, savstarpējā sinerģijā, tad arī labi sadarboties, un ja augstskola profesori nevar savest kārtībā fiziku šodien, Un paši ir ieslīguši fizikas detaļās kaut kur, katrs vēro savu navu. Labi nav. Didaktiķiem ir jāredz bildi kopumā. Tā ir liela atšķirība. Un skolotēm arī jāredz kopumā visu fiziku. Tā, jūs paskatījāt, kas kādi iedzieni tur ir. Neinterpretēšu tālāk. Tālāk vēlreiz šis tri trapeci. Trapecīt, lūk, fizika ir teorija tur augšā. Tur augšā tad ir tā matemātiskā fizika, jo tā teorija, protams, visi matemātiskā formā ar visu. Tālāk lejā bija eksperimentālā fizika un šeit pats galvenais. Šī trapece sākas no vajadzības, pēc tam ir process, un tālāk ir vajadzības apmierinājums. Ir iedzins vajadzība. Un es zinu, ka pedagoģijā visi mokās ar motivāciju, kāpēc nav motivēts un tā tālāk. Viņi ir draugi, vienu soli atpakaļ. Motivē dzīves vajadzības. Un ja dzīvē nav vajadzība, šodien lielveikals ir aktuāls. Gaisā virmo pavisam citas vērtības. Tā ir tā vērtība orientācija maiņa tagad. Un, mīļie draugi, mēs varam stāvēt uz astes, mūs nemīlēs, mūs mīlēs kā cilvēkus. Man ir 14 gadu pieredze skolā, 6 gadu fizikas mācījis, 8 gadus nefiziku un pēdējos gados nefiziku, jo es redzu, ka problēma vairs nav fizikā, bet problēma ir šī sinerģijā, kā to fiziku dabūt ka normāliem cilvēkiem, kādi ir skolnieki. Nu, ar skolotēm ir grūtāk, bet bērni, ja viņi normāli strādā, tad viss kārtībā. Vai es ko sliktu pateikt par skolotāju? Nē, viņi ir kolosāli meistari, bet viņiem ļoti grūti, mums nav viegli augstskolā. Labi, un lai iziet uz to jau otro daļu, ir trīs fizikas. Mīļie ķīmiķi, biologi tiekat paši sev galā, sanāksim kopā, varbūt kaut kas štimē. Ir fundamentālā fizika zilā krāsā, tā ir izzinošā, tā ir Latvijas universitāte. Latvijā citas vietas faktiski nav, un te ir pēdējais bastions, kur jābūt un kur arī ir fundamentālā fizika. Nākamais ir tehniskā universitāte, tā ir inženiera tehniskā Tur ir lietišķā fizika, un visas inženieru lietas ir lietišķās, ieskaitot medicīnu. Tā ir lietišķā fizika, ķīmija, bioloģija, lietišķā. Nu, bioloģija, protams, ir teoretiskā daļa, zilā krāsā, bet tālākais medicīna ir zaļa, bet tāpat bioloģija vien jau ir. Un trešā ir izglītojošā fizika. Izglītojošā fizika. Un tagad izglītojoša fizika ir trīs daļās. Nu, skaidri gaiši, tas mums ir Latvijas izglītības likuma noformulēts. Ir vispār izglītība un profesionāla izglītība. Divi izglītības pamatveidi. Un lūk, ja mēs iesim no izglītojošā fizikā šeit, tad mums lasa vispārīgo fiziku šeit un pēc tam spēckurs, tā ir profesionālā fizikas izglītība. Visu cieņu mums ir jāatražo nākamie, nu šie te akadēmiķi, jo akadēmiķi šie te zilie, tālāk lietišķie tie zaļie, nejauciet, jā, nedomājot, jums mums visiem samai tās fantāzijas akrāsēm, es zinu, bet neviena krāsa nevar nosaukt un mērkādām kaut kas tiek piedomāts klāt. Kurš ir sarkans, kurš ir brūns, redziet, un kur ir vēl zils. Jūs pasmaidījāt, es visu sapratu. Lūk, arī lieta, tur ir tehniskā fizika. Paņemiet grāmatas. Maskavas universitātes fizika, Fizķeha fizika. Un pašlaik ir ļoti precīzi redzams, kad ir, un visu laiku padomu laikos bijis, tehnisko zinātņu kandidāti, tehniskā fizika un fundamentālā fizika, un, nu, tie īstie, kā saka, fiziķi, doktori. Nu, diemžēl vārdi īstais ir jāņem nost, jo nu tā nedrīkst runāt, viss ir īsti. Un vispār izglītošā fizika, tas ir vēl viens gabals, kas atšķirās no tās fizikas vispārīgās, kas ir šeit fiziķiem. Un šī auditorija, es stāvu savā dzimta auditorijā, nu tagad jau kas ir pēdējos gados. Un es maniem matemātiķiem, matemātiķu meitenēm cenšos, cik nu varu un māku, dot viņām vispārīgo fiziku skolotājiem, kas ārkārtīgi spēcīgi atšķirās manā aizpildījumā un saprašanā no tā, ko es lasītu fiziķiem bakalauriem. Un ko es stāstīju tehniskā universitātē arī vispārīgo fiziku, bet topošiem inženieriem. Un lielieski bija referāts nu pat mūsu konferencītē. Vācietis arī saka, ka piedošana mums ir vajadzīga speciāla izglītība priekš fizikas saturs priekš skolas. Man tālāk iziet, es novalgu ar acīm, lai jūs vienkārši tikai paskatītos. Te visas adreses ir iekšā, ir noslēdzies vēl viens mazs projektiņš pusotru gadu. Laimējās ielēkt šajā te spēlē, proti bija projekta iespējas, mēs izmantojām. Un lūk, te ir projekta grupa vispārizvietošajai fizika profesionālajās vidusskolās. Šeit visi materiāli ir izstrādāti, tas viss ir pieejams, un šodien ir jubilējas, nu, kur jubilējas diena, bet ir Arnis ar šķērītēm pārgriezīs sarkano lentu, pārnestā nozīmē, tiek atslepenot projekta materiāli. Jo kamēr ir ģimenes dzīve projektā, visi tā, mums ir izgājuši tālākrastības kursi, no šī brīža jebkurš var iet uz šo attiecību adresu un visu to izmantot. Tāpēc es te nestāstīšu par tām detaļām. Tikai pielikšu šeit vienu lietu, ar ko tas viss ir. Akcentēt fizikas metodoloģijas jautājumus apzinātajai zinātniskās domāšanas attīstībai. Lūk, ko mēs saredzam, kas ir jādara vidusskolā. Un vidusskolā nav jāmuļā pamatskola vēlreiz, sakot, ka viņa nekā nezina vēl, un nedrīkst ielaist akadēmiķi no augstskolām. Lai strādā ar pirmiem diviem kursiem un dod vispārīgo fiziku, ķīmiju, bioloģiju un tā tālāk. Un es saku tā, ka viņi neko nezin, tagad mēs tikai parādīsim, kur vēža ziemo. No tā ir akadēmija tiešām tāda nelaba nostāja. Un noslēgumā, īsā programma, lūk īsā, mēs taisījām šo projektu profesionālai izglītībai. Jo vispār izglītība dacīt ir jūsu ziņā jau. Cepuri nost tam lielam darbam, kas ir padarīts, bet arī šo laikā, Mums bija iespēja iet savu ceļu. Un tāds viens zina, ka Andra un Kuls ir citādi domājoši, nu, ko tur var darīt? Tur nav šis Damokla Zobena centralitātes eksāmens. Nu nav. Ui, kā tad nu nav jau vajadieni? Proti, bet nevajag sev mānīt. Ar to nelielo stundu skaitni, mēs normāls skolnieks nevar tur nolikt eksāmenu. Bez privāta skolotē, un tāpēc beigsim akstīties. Mēs varējām būt brīvi, un mēs piedāvājam pilnīgi citu. Mēs piedāvājam 100 stundām fiziku. Varbūt arī vispār izglītošā skolā paskatīsies un paņems 100 stundu programmi un pārējo laiku veltīs patstāvīgam radošam darbam. Un skolnieks nevis sēdies un klausīsies tur 350 stundu laikā baigo blāķi informācijas, bet patstāvīgi radoši strādās. Lūk, un šeit ir sadalījums. Pastudiet pēc tam sīkumos. Stundas, tas nav svarīgi, apmēram tā piemetām, cik varētu būt. Ievads. Ievadā ir jāpafilozofē. Nobeigumā ir jāpafilosofē. Un pēc tam ir makropasaule, mikropasaule, megapasaule, un makropasaulē vēl izdalām mehānika elektrības starojums. Lūk, tā ir struktūra, kas ir sapakota, tad lielākos gabalos salikta, lai nebūtu izplūšana detaļās. Un tā ir tā teorija un praksa ir jāsabalansē kopā, lai mēs neuzgāžam to enciklopēdītām bērnam uz galvas. Es ļoti labi zinu, ka šāda struktūra nav pieņemta tradicionāli un tā tālāk, bet šo man ir balta galva, un es varu atļauties. Jaunie jūs uzmanāties, jūs noēdīs. Es varu atļauties. Tā, saturs, metodika, vērtēšana, tie ir trīs vaļi, uz kuriem turās visu tā programma mums tālāk. Un šeit, noslēgumā vēlreiz, šīs te bildītes ir pamat jēdzien un pamat struktūra, tā ir fizikālo parādību apzināšana. Pēc tam ir pedagoģiskais process ir izglītojošā pētniecība. Un tas ir bagātāks jēdziens nekā tikai mācīt un mācīties. Tas ir bagātāks jēdziens. Piedodiet, bagātināsim arī to Eiropu, kur mums to naudu dod. Tāpēc, ka Eiropā viņiem ir teaching learning tikai. Un kāpēc morālā krīze un audzināšanas vietība orientācijas ir malā? Fizika, tur ir tik daudz audzinošies iekšā. Nav laika par to runāt, nerunāsim citreiz. Lūk, tad ar procesā mums ir izglītojušā pētniecība, un rezultāts, lūk, nevis tie tradicionāli eksāmeni, bet ziņojumi par padarīto darbu. Jansi, ko tu esi izpētījis, ko? Mums ir elektrības gabals. Nu, ko tu esi izpētījis ten elektrībā, ko? Bet mēs ļoti gudri viņam piespēlējam, ko pētīt. Un tad viņš, kad ir izpētījis, viņš jātnāk un pastāsta. Un nu ir sociālais kontakts. Nevis E. E viņi tiek izmantot procesā, bet galu galā viņš mums pastāsta. Un viņš klausās. O! Jānsim arī prieks un par sevi un citiem. Lūk, tā vajadzētu to visu darīt. Nu, darīsim, nedarīsim, tas viss ir nākotnes jautājums. Un absolūti pašas beigas kādu, kam fizikas izglītība lūk. Un šeit ir parādīta tradīcija. Ir robotiskie skolnieki, skolotāji, profesori, kuri tikai paņem brauc pēc vienas noteikts priekšraksta. Vai pēc Džankoli grāmatas, vai pēc Pankoli uzdevuma krājuma. Un visi skolotāji tādi paši, un ražojā tādi paši skolnieki. Tādi vienmēr ir bijuši un būs, Andram plus nav naivs. Būs. Bet ja mēs Latvijā netaisīsim normālos cilvēkus, kas ir pastāvīgi radoši, zinātniski domājoši, tad būs vakars. Lūk, un tāpēc šeit var paskatīties, ko tad nu mēs gribētu. No industriālās pedagoģijas ir jāiet pro mums pastāvīgi radoši, darbība veicinoša pedagoģija. Mums ir ārkārtīgi vajadzīgi gudri un godīgi cilvēki, pastāvīgi un radoši dzīvot spējīgi. Dzīvot spējīgi. Un nevis mācīties vai tur citādi spējīgi. Ar to ir par maz. Paldies par uzmanību. To var stāstīt pat arī pirmo sešu klašu grupā, kur ir dabas zinības. Kopīgais ir ķermeņa kustība.
Bet kā es tā atrodās klases skolnieks saprotu, kas ir ķermenis optikā vai kas ir ķermenis
elektrībā? Pa to mums ir jāpastāst, ka ķermenis nav tikai tas, ka es sev redzu spoguli.
Kustība elektrībā, es nesaprotu, kas tas ir? Kā jūs man to
jā, ir tāda doma, ka ir tāda elektroni. Ir tāda doma, redzējis neviens nav, bet tāda doma ir. Tāpat kā Dievs, redzējis nav, bet ir. Nu, tad ir elektroni kusts. Un ja tie elektroni ir daudz, un ja viņi plūst pa vadu, pa drāti, nu, tad tā ir elektriskā strāva. Un ja pa vadu plūst elektriskā strāva, tad apkārt ir magnetiskais lauks. Un aiziet ķēdīt.
Bet kā es saprotu, kas ir magnetiskais lauks?
Magnetiskais lauks, jā. Pirmkārt, kas ir lauks, es iet atkal, nu, tad jau man ir, tas ir liek tagad eksāmeni. Man uzreiz pretjautājums.
Es
tikai
nesaprotu, jo man
viens vīdīgs vēl nav atbild Vienīgais variants, jo es nevaru, piedodiet, tagad 2 minūšu laikā atbildēt. Ot, tas būtu labi. Es labprāt eju uz visu jauno kolēģu lekcijām un aicinu pie sevis. To nevar pateikt vienā sekundē.
Tas būtu tam, ko es teicu, kad mēs aicinām skolotājus aicināt stundām, un es ļoti labprāt...
Tieši tā. Andrā, kaut nav šie kompleksi, jūs esat visu laiku aicināti.
Labi, paldies, jau jautājums. Labi, paldies, ja jautājums.
Paldies jums vēlreiz.